Og velkommen til, hvad så forklarer alt. Mit navn, det er sjovt nok stadigvæk Christian Fuglendorf. I den her podcast, der er jeg på lidt af en rejse. Jeg har hoppet ind i mit kosmiske tidsrumskib og rejst helt tilbage til The Big Bang og frem til, ikke helt til nu, men vi er ved at være der. Fordi henover en række afsnit har jeg sammen med dig, Bent Lindov, som er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum. Vi har jo bevæget os op igennem til neandertalerne. Vi står ligesom lige nu, lige før os selv. Altså jeg føler, at vi kan se os selv. Men samtidig så har jeg også en fornemmelse af, at når vi snakker sammen, os to Bent, så kan jeg mærke og høre, at der er jo meget noget med nogen, der har fundet noget, og så har man taget, og så sagde man det her, og så passer det her ind, og så passer det ikke. Der må også være nogle rester, altså noget rod. Hvor er rodet henne? Altså, hvor er det, tingene ikke giver mening og ikke hænger sammen? Og har vi nogle nye fund, der sætter spørgsmålstegn ved alt det, du har fortalt mig?
Ja, nej.
Ja?
Og der er en række fund igennem de sidste 20 år, som startede med at skabe mere rod og overraskelser, men som vi nu har begyndt at vende os til. Og det er en del nye arter, som man ikke lige så komme for 20 år siden, fordi man havde sådan et godt billede af, jamen vi har de allertidligste former der fra mellem 7 og 4 millioner år siden, hvor vi har nogle få arter, hvor vi godt klar over, at vi mangler noget, og så har vi den store mangfoldighed af australopithecinere fra mellem 3 og 2 millioner år siden, hvor vi altså har de her sydaber nede i Afrika, forskellige arter i syd og hvad hedder det, Østafrika. Og så var det ligesom om, at jamen, så har man vejen mod mennesker, menneskeslægten med Homo habilis og Homo erectus, og så havde man godt det, der hed The Muddle in the Middle, taksonomisk kludermåre der, med en masse forskellige arter omkring Homo heidelbergensis. Er det forskellige arter? Er det bare variationer? Hvad er det? Og så ender man ligesom med, at vi til sidst kun har Homo sapiens og Homo neanderthalensis, der er de sidste to arter på jorden, og så nogle Homo erectuser, der overlever ude i Østasien.
VM i menneske er forbi, og vi ser ligesom især i VM i fodbold, de her folk, der har slået hinanden ud undervejs, og nu står der Homo sapiens til sidst.
Ja.
På den her flotte pyramide.
Ja.
Er det sådan, den ser ud?
Ikke længere. Ja. Tværtimod er, skal man sige, den sidste runde var ikke, altså som er klassisk, hvor der bliver halvt så mange. Og den sidste runde har faktisk været, at der indtil for få tusind år siden, bare under sidste istid, altså har været fire forskellige menneskearter, samtidig med også måske fem. Og så sker der et eller andet i slutningen af sidste istid, og til sidst er der kun også tilbage. Det går meget hurtigt til sidst.
Okay.
Og den første af de nye arter, som man blev klar over, er populært kaldet hobbitterne, Homo floresiensis. Potatoes, boil them, mash them, stick them in a stew. Som bliver opdaget på Floresøen i Indonesien, syd for Borneo. Den ligger på den østlige del af, hvad hedder det, der hedder Wallace-linjen. Hvis man husker tilbage fra Homo erectus-afsnittet, så er det den linje, der ligesom adskiller biogeografien, så man har en asiatisk dyreliv fra det, skal man sige, det australske dyreliv. Og at den her linje faktisk er ret afgørende, fordi der har ikke rigtig været nogen udveksling af større dyr tværs over den her linje. Det er simpelthen en markant, skal man sige, geografisk adskillelse blandet, fordi man har det, der hedder Lombok-skredet, som er 40 km bredt, 260 meter dybt, og er bare ikke noget, man lige sejler over.
Nej, okay.
Men er Homo erectus tilsyneladende formået at gøre det? Men i, Liangburg-hulen på Flores i 2003, udgraver man de første rester af et meget lille menneske, og siden da har man gjort flere undersøgelser. Og populært set er de kaldet hobbitterne, fordi det var i 2004, og der var
lige,
netop
ja, Ringenes Herre.
Ringenes Herre var i sidste del af trilogien, var lige på vej, og de er vitterlig hobbitter. Det er en lille menneskeart, omkring lige over en meter høj, er det største skelet, vi har, som er LB1, hedder det, en lille kvinde. Og deres hjerner har været mindre end de mindste australopithecinere.
Så den er bare en lille udgave også?
Det er bare et lille, lille bitte menneske.
Hvad med panden? Var den flad eller høj? Eller?
Sådan lidt mellemtænksgrundende. Okay. Ikke specielt høj ligesom vores, men heller ikke specielt fladpandet.
Har vi kun fundet den der?
Den er kun fundet i Liangbuerhulen på Flores, hvor man altså har en nogenlunde komplet skelet, og så har man rester af, jeg tror det er efterhånden, mere end 5 individer. Og dateringerne i starten, tidligt var der, fik man nogle dateringer, der tyder på, at de var meget unge, og de sidste havde levet for omkring 18.000 år siden.
Jamen det kan jeg nemlig huske. Jeg læste en artikel, tror jeg, sådan noget illustreret videnskab. Ja. Eller et eller andet, hvor de skrev om. Der var det nemlig de der 15.000 år.
Ja, og så havde de jo levet samtidig med, at der var moderne mennesker på øen. Og man havde faktisk en myte om en lille underlig, skal man sige, ånd, skovånd, som stjal børn og så videre. Og så tænkte man, kunne det være det samme?
Ja, ja, ja.
I mellemtiden har man blandt andet med hjælp fra, hvad hedder det, min gode kollega inde på Naturhistorisk Museum, Michael Støj, som er ekspert i datering, har en stor maskine, der står nede i Geologisk Museums kælder, der er rigtig god til at lave sådan nogle dateringer, bliver. Så fik man så gendateret de lag, som hobitterne findes i, og man kan se, at de sidste hobitter levede, i hvert fald de har fundet spor af, for omkring 60.000 år siden.
Okay.
Så de redskaber, der svarer til dem, forsvinder for. De sidste spor, dem har man for omkring 50.000 år siden. Og hvis man kigger på, hvor man har gravet ned i hulen og fundet spor af dem, så ser det ud til, at deres kropsrester, skeletrester, findes i et interval fra mellem 100.000 og 60.000 år. De stenredskaber, som man tilskriver dem, som er så 190.000 til 50.000 år før nu. Men det er stadigvæk kort tid før moderne mennesker ankommer til øen. Så har der altså gået den her lille dværgform af den menneskeart.
Det var ikke, fordi den var på en ø, og så blev den mindre eller sådan noget?
Det er faktisk den teori, man arbejder med i øjeblikket.
Okay.
Fordi vi ser, det kan være meget forskelligt, men det, der sker typisk på øer, det er, at meget store dyr, som elefanter og næsehorn, fordi øer er mindre, og der er mindre næring, så typisk bliver mindre. Mm-hmm. Fordi jamen, der er naturlig selektion for, at mindre kroppe har brug for mindre næring, og en stor elefant har brug for meget mad, og en lidt mindre elefant har større chancer for at overleve, fordi den har brug for noget mindre mad. Så hos øer ser vi, at store former, store dyr bliver små, men til gengæld kan det også ske, at små dyr bliver kæmpestore. Og i tilfældet på Floresøen, der har man altså nogle meget, meget store rotter, som er oppe i nogle flere kilo tunge, som man regner med, at de her floresensisser har jaget og spist. Og der har levet, samtidig med den, der har levet kæmpestore, 2 meter høje marabustorke, der har levet komodovaraner på sådan 3 meters længde, der har levet en elefanttype, der var et par meter over skulderen. Så det har været et meget underligt miljø, de her små mennesker har levet i. Og de har, igen, har set menneskelignende ud. Relativt fladt ansigt, men store fødder. Det er jo et hobbittræk.
Mm-hmm.
Og igen, ikke over en meter større. Og så er spørgsmålet, hvordan er de kommet derud? Hvem var deres forgængere? Og den ene forslag, det kunne være, at det er Homo erectus, der er kommet ud på Floresøen, for man har nemlig nogle spor af sten, ikke af knogler, men af sten og stenredskaber. Der er 1.000.000 til 800.000 år gamle fundet andre steder på Flores, som godt kunne være Homo erectus. Så det er den ene mulighed, og nok den mest sandsynlige. Den anden, som kunne være meget interessant, det er faktisk, at det her er det eneste spor, vi har af en meget, meget gammel tidlig udvandring af Australopithecus fra Afrika, som vi så til gengæld ikke har nogen som helst spor af tværs hen over Asien, før de dukker op på Flores. Men det er en mulighed.
Ja.
Men i øjeblikket er vores bedste bud om de her små floresiensiser, det er altså det dværgformer Homo erectus.
Hobbits really are amazing creatures. You can learn all that there is to know about their ways in a month, and yet after 100 years, they can still surprise you.
Vi går lidt videre, og vi tager nordpå, men vi er stadigvæk øst for den her Wallace-linje. Og vi tager op til den nordligste og største ø i Filippinerne, Luzonøen. Hvis man har set Filippinerne, så er der sådan en stor ø helt oppe i Norden, og i den nordlige del af det, der findes en hule, der hedder Kalau-hulen. Og igen, vi er på den østlige side af den her linje, Wallace-linjen, som adskiller biogeografien, så man har en asiatisk dyreliv fra det, skal man sige, det australske dyreliv. Hedtil har man regnet med, at de tidligste mennesketyper, der kommer til Filippinerne, det er Homo sapiens. Mm. Der er ikke engang spor af erectus i området. Men så i 2007, under udgravningen af Kalau-hulen, så finder man en lille mellemtårsknogle, og den er menneskelignende, men man kan ikke helt bestemme om hvad det er. Og igen, vi kender ikke Homo erectus fod. Vi kender til gengæld godt Homo sapiens fod, men den lignede ikke en Homo sapiens tårknogle. Så i fortsætter forskellige udgravninger i 2011, 2015, og så begynder man altså at finde rigtig mange kindtænder og forkindtænder, og man finder nogle flere fingre og nogle flere tåknogler, og begynder at sammenligne dem. Og i 2019 var man klar over, at ja, det er et menneske, men den ligner ikke nogen andre kendte, hverken nutidige eller uddøde menneskeformer. Så den fik sit nye, bekendt som ny art, Homo lusonensis, mennesket fra Luzon, fordi den er fundet på Luzonøen i Filippinerne. Og det er lidt, vi ved om den nu, det er, at de har levet i området i hvert fald mellem 67 og 50.000 år før nu. Og de har sandsynligvis, hvis man, resterne her er fundet i nogle lag, der er fyldt med dyreknogler, og 90% af de her lag er en det, der hedder den brune hjort, den filippinske brune hjort, den findes også i nutiden. Mm. 90% af det.
Det er hjortemanden. Er det hjortemanden, hvis
det er? Nej, det er ikke hjortemanden.
Satans. Dammit.
Men det, man regner med, det er, at det her er på en eller anden måde, jamen, rester af det her menneske, og hvorfor lige de her menneskerester er endt, der ved vi ikke, men det lag, og de lag, de er fundet i, ser ud til at være et sted, hvor mennesker, fordi man har fundet skærmærker på nogle af de her hjorteknogler, det er, at de har jagtet de her hjorte, og så har de slæbt dem op og spist dem, og om de så har begravet deres døde i samme område eller hvad. Men i hvert fald en ny art, hvor man heller ikke regnede med at se den. Og der er igen det her store spørgsmål, jamen, hvor kommer de fra? Og så tænderne ligner en mellemting, men er ikke det samme som Homo sapiens, Homo erectus. De er relativt små. Til gengæld, det man, da man kiggede nærmere på de her tåknogler, nørdede det, jamen, de ligner også Australopithecus over for Østafrika.
Ah. Så det kunne også være et andet tegn på, at der har været en udvandring?
Det kunne også være lige pludselig måske endnu et tegn på, at der har været en udvandring fra Afrika.
Vi er eddermemmen en vild art.
Ja. Og så et andet meget spøjst fund. Nu nævnte du hjortehulemenneskene.
Ja.
Som blev beskrevet for også i jeg tror det var i 2017, fra en hule i Kina, i Sydkina.
Ja, fordi jeg stødte ind i en artikel om den, hvor jeg læste lidt om, at kineserne åbenbart godt kan se sig selv som en anden udvandring end os andre. Og det var noget med, at hjortemanden her passede lidt ind i den her lidt fortælling, som jeg er ret sikker på, at vi i Vesten ikke er enige med kineserne i. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Og hjortehulemenneskene bliver fundet i den her hule, og de er ret unge, omkring 18.000 år gamle, og kendetegnet ved at have nogle ret kraftige tandrødder, så faktisk minder om neandertalere, men også et bredt ansigt med en meget bred, skal man sige, mellemansigt, altså kindområde, som ikke minder om noget andet, man har set rigtigt, heller ikke neandertaler eller noget, men svarer sjovt nok til nogle fund nede fra Sydamerika, en menneskeform, der er uddød dernede.
Okay.
Men i relativt, altså inden for de sidste 10.000 år.
Who are these humans? Were they hybrids between Homo sapiens and Denisovans? Were they an entirely new species that we currently do not know?
Og så i 2022 fik man så faktisk hævet DNA ud af de her, eller proteiner ud af dem her,
okay,
og måtte konstatere, at det er Homo sapiens. Det er anatomisk moderne mennesker, der bare har nogle lidt andre træk, som ikke er bevaret. Den næste art, vi skal have fat i, som var en overraskelse, og meget mærkværdig, for nu har vi jo tanker om, hvad man kan ud fra mere eller mindre komplette skeletter, som Flores-hubitterne, eller hvad hedder det, Luzon-mennesket er beskrevet ud fra tænder og fingerknogler, der er så markant anderledes, at man siger, at det er noget nyt. Den næste art her er hovedsageligt kendt ud fra DNA-rester, faktisk. Det er denisovanerne.
Oh my god, this is a new branch of humanity. So we now realize there were three branches,
som stammer fra Denisova-hulen i Altai-bjergene i Sydsibirien. Og i 2008, under udgravningen af Denisova-hulen der, så finder man en fingerknogle og tænker, at det ligner lidt noget neandertaler. I 2010 så prøver man så at få DNA ud af den. Det kunne jo være. Og det lykkes faktisk, og man finder ud af, at dels det stammer fra en kvinde, På det tidspunkt har man Homo sapiens og neandertalere, men det må være en helt ny art, der er tale om her.
Well, this is a game changer, because we used to think that it was just and the Neanderthals. 50,000 years ago, that's it. It was just them and us. Now we have the Denisovans.
Og egentlig spor, som er, og her bliver det endnu mere vildt, fordi man kan også hive DNA ud af aflejringerne, ud af lagene. Og for 217.000 år siden, så begynder man at få de første DNA-spor fra denisovanere i lagene. Og det er altså spor af afføring,
ja, spyt.
Så vi har en art der, som man ikke havde set komme. Og nærmest kun baseret på DNA, og man begynder nu at overveje om nogle af de her mange forskellige lidt underligt menneskelignende, neandertallignende, men ikke helt kranier, man har for området, er der noget af det, der kunne være denisovanerne. Og indtil videre, det vi ikke kan sige så meget om, fordi vi har ikke så mange rester af dem. Altså, det er, de lignede neandertalerne sandsynligvis, men har haft større kindtænder, og neandertalerne har nogle pæne bisser allerede. Vi ved også, de blandede sig med neandertalerne, fordi vi har fundet nogle af de her denisovaner, kan man se, at der er spor af neandertaler-DNA i det. Og så har man en lille knoglestump, og det, igen, kunne hive DNA ud af det. Den har fået ødenavnet, eller Denny. Og Denny var en 13-årig pige. Hendes mor var neandertaler, og hendes far var denisovaner. Så hun er en første generations hybrid. Og alt, hvad vi har tilbage af hende, er en knoglestump, som enten stammer fra armen eller fra benet.
Kæft, hvor er det vildt.
Og det, der bliver endnu vildere, det er, at der er nutidsmennesker, der har denisovaner DNA i sig. Hos melanesier, som er, hvad hedder det, skal man sige, de mere mørkhudede afrikansk udseende mennesker ude i Sydøstasien, hos den australske urbefolkning, og negritoerne, som også er en etnisk gruppe på Filippinerne, der er, skal man sige, stereotyp mørke hoved, krøllet hår, men er igen sin egen etnicitet. Op til 5% af deres DNA, det er faktisk denisovaner.
Men hvis du kigger i vores to, så vil du ikke kunne finde noget.
Nej.
Who would have thought? This is forcing us to rewrite all the anthropology books.
Har du en sidste skøre opdagelse?
Jamen, den sidste skøre eller fantastiske opdagelse, og den sidste art, som vi skal have fat i, er også en stor overraskelse. Vi skal til Sydafrika. Til det, som de kalder Cradle of Humankind, som er verdensarvsområdet, hvor man har en masse huler, hvor der er fundet rigtig mange af de her tidlige mennesker, og også tidlige australopithecinere nede i Sydafrika. Hele et område fyldt med kalkstenshuler, hvor rovdyr har slæbt deres bytterester ind igennem her imellem nogle homininer, som de har spist, eller uheldige homininer er faldet ned igennem et hul, der styrtede og omkommet, og simpelthen døde nede i en hule. Enten af sult, eller fordi de brækkede halsen, da de faldt ned. Så det er et område med rigtig mange huler, og der er lavet rigtig mange undersøgelser, og der er fundet mange forskellige arter. Så i 2013, under udforskning af et nyt kammer i det, der hedder Dinaledi-hulesystemet, så er, hvad hedder det, der er to huleforskere, eller to hobbyhuleudforskere, der finder nogle knogler nede i det, der hedder Dinaledi-kammeret, i et nyt kammer, de har fundet. Og det er fyldt med knoglerester, tilsyneladende menneskelignende på bunden. Så de stopper og træder ikke for meget på måde, tager nogle enkelte af dem med, og tager dem med tilbage til en af deres kollegaer på, hvad hedder det, Witwatersrand Universitet. Lee Berger hedder ham, og viser ham til ham, og han er fyr og flamme, for det er hominin-rester. Det er rester af forhistoriske mennesker.
Ja.
Og så går det hurtigt, utrolig hurtigt for en menneskeudgravning. Berger får sammen med sin kollega John Hawkes bevilling fra National Geographic Universitet til at udgrave det her sted, og det er lidt af en udfordring, fordi de får sendt to ekspeditioner ind i november 2013 og marts 2014, og det første at komme til stedet nede i den her dybe hule er yderst besværligt. Man skal et godt stykke ind i en hule, og først skal man kravle op af 15 meter stigning af sådan noget stort nedfaldet brokker. Det skal have drageryggen, dragon's back, og fyldt med skarpe klipper. Så skal man mave sig igennem en lille tunnel. Og dernede skal man ned efter noget, som er kendt som skakten, the chute. Den er 12 meter dyb, og på sine snæverste steder er den kun 20 centimeter.
Ja.
For at komme igennem det her, svarer det lidt til, at man skal kunne kravle igennem en metalbøjle. De fleste normale mennesker kan ikke komme derned. Så de får faktisk lavet et team af 6 kvindelige hule-entusiaster, og mange af dem med en videnskabelig baggrund, som bliver sendt ned igennem den her snævre skakt og ned og lave de første udgravninger nede på bunden og forsigtigt udgrave en del af de her knogler og få dem tilbage op til overfladen, og så går et videnskabeligt arbejde i gang. Og nu har vi jo vant til, at der er nogen, der sidder på knoglerne i mange, mange år inden for paleoantropologien og virkelig, virkelig tager sig god tid til det. Det sker ikke her. Lee Berger og John Hawkes gør noget ret interessant. I stedet for, at de sidder og bruger meget tid på det her, så inviterer de en masse unge forskere fra hele verden, som er interesseret i menneskets evolution, paleoantropologer og antropologer, som lige har fået deres PhD eller gang deres post. De er i starten af karrieren, de er ikke fastansatte. Og inviterer en masse af dem ind, så de arbejder sammen 3 eller 4 af gangen om en bestemt, altså nogen tager hånden, nogen tager skuldre, nogen tager kraniet. Og det gør altså, at mindre end 2 år efter udgravningen fundet er begyndt, så udgiver de 2 artikler, der komplet beskriver alt det, de har fundet. Mm. Og beskriver hele geologien, som er ret kompliceret i området. For at sige, jamen, og det er da også interessant ved det. Sådan et fund som det her, det er en helt ny menneskeart. Homo naledi kalder det. Det burde normalt blive udfaldet i Nature eller Science. Stor og fin afhandling, og ja, hvis du ikke allerede arbejder ved et universitet eller har adgang til Science eller Nature, så kommer du til at betale rigtig mange penge for at få adgang til det. Det gør de ikke. De udgiver den i et open source sydafrikansk tidsskrift, der hedder eLife, hvor det er tilgængeligt den dag i dag. Og alle og enhver, der har en internetforbindelse, kan downloade det helt frit og gratis. Og det er virkelig solidt arbejde, fordi når man har mange mennesker, der arbejder sammen om at beskrive det her, så bliver det godt og effektivt. Og når man lægger det frit og åbent ud, jamen så er der mange, der kan faktatjekke, og jeg har endnu ikke set den mindste kritik af det anatomiske beskrivelsesarbejde, der er. De gør også noget meget andet fantastisk, det er alle de fund, de finder, eller de væsentlige, de 3D-scanner dem og får lagt filer ud, så man kan 3D-printe det ned, samtidig med, at de udgiver det.
Ja.
Men det, der er interessant ved det, det er, at normalt, når man finder sådan et hulelag fyldt med knogler, så er det en god blanding af alt muligt. Tilsyneladende er det eneste, der findes i de her lag i din naledihulen, Homo naledi. Der er ikke andet.
Okay.
Det er meget underligt. Og nu har man mere end 1500 fragmenter og stykker, omkring 15 individer.
We'd set up a thing to find a skeleton, and we had first hundreds of remains, and by the end of it, thousands of remains of hominids. We would work late into the night. I sometimes couldn't get the scientists out of the cave as they excavated for shifts of 6 or 7 hours in these cramped, humid conditions. And no one could go get them anyway, so they could just stay there as long as we want.
Hvor mange år regner vi med at være tilbage i tiden?
Jamen, det var også overraskelsen. Først troede man, det var en meget tidlig form, for man tænkte, det her, det altså, der er lidt homo habilis over den. Men så fik man for nogle år siden dateret, hvad hedder det, drypstenene med uranium, og så kom overraskelsen. Dateringen på de her lag er mellem 335 og 235.000 år siden før nu. Det er meget, meget sent at have en så lille og så relativt hominin med så små. Det her er på det her tidspunkt, hvor vi er ret sikre på, at der lever homo sapiens i det sydlige Afrika.
Mm.
Altså anatomisk moderne mennesker. Og så er der altså den her lille, helt klart menneske, men med ret lille hjerne, som findes i det her område. Det var overraskelsen.
Har de ild?
Det bliver der drama om lige om lidt. Har de ild? Og hvordan kom de derned? Det er så her, hvor dramaet er begyndt. Fordi ret tidligt så foreslog, især Lee Berger, at det her kunne jo være en rituel begravelse.
Mm.
Fordi vi finder kun homo naledi i de her lag, og normalt, hvis det for eksempel var et rovdyrshule eller et eller andet, så ville vi finde rester af andre dyr. Og for dem at se, dem der, da de undersøgte det, de synes heller ikke, de kunne se spor af, at der er tykket på det. Så de foreslog, at det her kunne måske være en rituel begravelse, men vi har brug for flere undersøgelser.
Mm.
Det er tilbage i 2015. Og det startede straks en modreaktion. Der var flere andre forskere, der sagde, det tror vi ikke helt. Fordi dels er det relativt små hjerner, og det der med at begrave nogen, det er relativt avanceret adfærd. Og så er adgangen til hulen, som det ser ud i dag, ekstremt besværlig. Og knoglerne, selvom altså, var ret sønderdelte, og så manglede knoglænderne på mange af dem, hvilket er typisk det, man ser hos rådsledere. Okay. Så det blev hurtigt en diskussion, men alle var enige om, at et af problemerne var, til synligheden, så har man ikke fundet andre indgange til hulen endnu. Og så sker der noget her i begyndelsen af året, hvor der bliver udgivet to nye artikler i eLife, det samme tidsskrift af Lee Berger og deres kollegaer, hvor de argumenterer for, at de ikke bare har fundet sikre spor af, at de her blev begravet ned, altså gravet ned i huller, også, at der må de have haft ild derinde, og de finder spor af sod i hulen, på huletagene, eller på hulevæggene, og også, vigtigt nok, klippekunst, at der simpelthen er lavet systematiske indridsninger i klippen, og det kan kun være Homunaledi, der har lavet det.
I discovered this. And if you look on the right-hand side, you'll see the engravings that are on the back of that column. You'll see me hold up a tool to them.
Yeah. There. So you can like show the size.
Yeah. You can see they're large.
Yeah.
Spoiler alert. Jeg og de fleste andre paleontologer mener, at det her er noget plader. Det korte og lange, det er, at de sender deres artikler ind til først et tidsskrift. Vi ved ikke hvilket, men det bliver afvist. Og så sender de ind til eLife, dem der udgav den første artikel. Og så bliver det mærkeligt, fordi eLife beslutter sig, at godt nok får man fagfælder, de får andre kollegaer ind og skrive om det her fund, eller skal man sige, ikke skrive om det, men bedømme artiklen, kommentere på den. Er det her god eller dårlig forskning? Hvad skal der ændres? Og bedømmelserne er offentligt tilgængelige, og det her eLife-tidsskriftet har selv lagt det op. Og lad os sige det sådan, der er én bedømmer, som er neutralt og siger, at det her kan godt passe, og der er 10 bedømmere, der siger, der er ingen af de ting, der kommer om hverken ild, begravelse eller klippekunst, og det er fagfolk eller eksperter inden for de her felter, holder. Det er en ommer. Det her skal, de skal komme med meget længere bedre beviser, og det her skal ikke udgives. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er ikke godt nok understøttet. Og normalt, jamen, hvis man i et tidsskrift, hvis det er sådan en fagfældsbedømmelse, man får, så kan man godt gå hjem og pakke, og måske sidde og tude lidt ned i sin kop te, og så videre, og så må man forfra igen. Det sker ikke. eLife udgiver den oprindelige indskrevne artikel eller manuskript som en artikel, og så udgiver de samtidig med ved siden af fagfældebedømmelserne, som er simpelthen benhårde nedsabler dem, men som to separate, men linkede artikler.
Hello everybody, I'm back to discuss the Homunaledi controversy that has been going on over the last 2 months.
And this is a circle that exceeds the bones that you're at. You're looking at a burial.
Der hvor det så bliver, og det man kan sige, der er ingen beviser for begravelsen. Det de har foreslået som begravelse, dem der ved noget om, arkeologer som ved noget om, hvordan ser en begravelse ud, fordi der er faktisk nogle krav til det. Der er ikke nogen af de krav, som er til stede i din Aledi-hulen. Og der er nogle af de figurer, som bliver brugt som argument for det, som hvor sjovt nok dele af det, der skal vise forstyrrelser i lavdelingen. Det er sjovt nok opfuskeret af, at nogen lige har sat en sort firkant ind i figuren.
But you have evidence of burnt animal bones.
Ilden, det kunne være nutidige mennesker, for vi ved, andre har været inde i de dele af hulen, hvor de påstår at finde ind.
You are seeing engravings of Aledi origin.
Og klippekunsten, de her jævne indridsninger. Det viser sig, at der er en helt naturlig sten, der hedder elefanthudsdolomit, der når den forvitrer, altså stille og roligt begynder at gå i opløsning, får præcis det samme mønster. Okay. Og hvad er det klippevæggen i din Aledi-hulen består af?
You gotta remember, this is 2.9 billion year old dolomite.
Dolomit. Så det er paleofantasi. Sammenfaldet er så, at Lee Berger udgiver en bog og får af helten eller stjernen i en dokumentarfilm, der hedder Cave of Bones, om det her fund, hvor han argumenterer for alle de her ting, som er blevet afbevist af alle hans kollegaer nu, undtagen hans medforfatter.
These bones are in dangerous cave environments.
This is the tough bit.
It's physically challenging. It's also mentally challenging.
It's quiet and it's tomb-like.
Why is it that all these bones are here?
Are you seeing what I'm seeing?
Oh, my God.
It was a body inside of an oval hole. That's a burial.
Så der er ulve i mosen. Mm. Og det ligner specielt, fordi jeg sad her for et par dage siden og så et interview, som ligger online på YouTube med en af fagfællebedømmerne, arkeolog Flint Dibble, interviewet to af sine kollegaer om det her. Han har en YouTube-kanal. Og hun sagde, at det, der skete, det var, da hun blev inviteret til at fagfællebedømme den her artikel af eLife, så sagde hun, ja tak, det vil jeg gerne, fordi det var en af de ting, hun skulle beskrive, var netop begravelse, som hun er ekspert i. Og så sagde hun, der skete noget underligt et par dage efter, hun havde sagt ja tak, så fik hun at vide, at du skal vide, at den og den dato, der bliver der en pressemeddelelse omkring den her bog. Og så kunne hun lige pludselig, når hun begyndte at se, jamen hun kunne måske få sin fagfællebedømmelse, hun ved, der også var andre fagfællebedømmer ind, færdig den tid, men forfatterne kunne ikke nå at rette kritikken før den her.
I do feel like it was rushed. I think revisions can't have been made before it was submitted to eLife. I don't think our reviews being published was rushed. We were told there was going to be a press release, and then they gave the authors more time than they typically would to respond. So it was over a month before our reviews were actually published. But they had it on lock, right, that the press release was going to come out and then the documentary were coming out. So I think there was a timeline from the authors, for sure. Yeah.
Så det lignede bare, at Lee Berger, som ellers, og John Hawkes og company, som jo ellers starter med så fint med at lægge alt åbent ud tilbage i 2015, de altså havde en hypotese, som de synes var fantastisk, og så skulle den bare udgives, sådan så de kunne få lavet en dokumentar og en bog om det, og så fejlede fagfællebedømmelsen fuldstændig på eLife, den måde, de kørte det på. Mm. Så det er, jeg vil sige, der har været drama igennem 2023 over det her. Og desværre er der så også rapporteret rigtig mange, både aviser og nyhedsbyråer og generelle videnskabskanaler på YouTube og andre steder, om det her fantastiske fund af de her klippekunst og ild og begravet sig hos den her lille hominin. Og i virkeligheden er evidensen for det
meget lille.
Ikke eksisterende.
Ja, okay.
Så historien om Homo Lae ender desværre i skandale.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Med mig i studiet havde jeg Bent Lindorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.